Výborné je, jak se to prolíná. Teprve za pár dní máme slavit narození Páně, jako by se Ježíš objevil v tomto světě v Betlémě. No ale přitom jako víme, že to je i trochu jinak, ne? Že už v tom světě 9 měsíců předtím přibližně byl a že byl v domě nesmírně posvátném, v domě matky Marie v tomto případě. Ale matka je posvátný chrám pro každého z nás. Každý z nás v tom posvátném chrámě byl a z něho vzešel. A Ježíš v tomto posvátném chrámě je. A protože Bůh, Otec, skrze svého syna činí mohutné věci, tak je činí i v tomto. A pokud naplňuje svého syna duchem, naplňuje i ten nejposvátnější chrám, ve kterém teď je Marii. A skrz ní to září. Jo. Mně přijde výborné, co tady říká Alžběta, že cítila, jak v ní se dítě živě a radostně pohnulo. Jako když si uvědomíte, co ta žena měla za sebou. Alžběta byla už poměrně stará paní. Na svou dobu tedy. Těžko říct, kolik jí přesně bylo, ale už byla na hranici, možná za hranicí toho, že může mít dítě a nemohla ho mít se Zachariášem. Prostě to nešlo. To je zkušenost, kterou lidi znají. Možná to znáte i někdo z vás, že to není tak úplně lehké. Nedá se naplánovat, že budu mít dítě. To úplně nejde. Ale když se to hodně dlouho nedaří, tak už možná člověk ztrácí naději a říká si, k čemu jsem. Možná, že zrovna i žena o něco víc než muž, jestli říká, no tak jsem neplodná, mé luno je vyhaslé, k čemu jsem dobrá. Jo. A ještě budete jako Alžběta žít ve společnosti, kde největší význam ženy je v tom stát se matkou. Ne, že by se to změnilo. Myslím, že ženy to vědí, že to víte, že je to pro vás důležitý. Ne, že by to někdo nařizoval, ale že to je pro vás důležitý. Ale přece jenom, jako když už se stane, že to třeba nejde, tak ve společnosti vás někdo odsuzovat nebude. Můžete najít dobrý způsob, jak se stát matkou, nejenom fyzicky, ale duchem, což je důležitý. Můžete prostě plodit a sloužit v tomto světě svou vznešeností, jedinečností, tím, co máte, tím, co jde. Nemá smysl se trápit tím, co nejde. Ale v té době to bylo přece jenom ještě trochu víc jako jasné. Prostě žena, která se nestala matkou, byla považována za méně cenou. A toto je kontext Alžběty. Že když se stalo, že z té velké milosti zázrakem, doslova zázrakem, jako, takový zázraky známe, že jo? Je jich dost v našem životě naštěstí. Ale ona ho zažila. Zažila ho úplně, jako, že téměř zvonila hrana v tomto, jo. A teď tato žena říká, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně. Ta radost je mnohonásobná. Že její lůno není vyhaslé, není neplodné, ale je živé. A to já neznám, vy matky, kdo tady jste matky, to znáte, jaké to je, když cítíte, že kromě plic, srdce, jater a tak, to většinou člověk necítí, že máme játra, že? Pokud nemám problém teda nějaký. Prostě mám nějaké orgány, ale najednou je tady jako v lůně, to lůno je hezčí než děloha nebo břicho, prostě v lůně. V lůně je někdo, kdo není můj orgán, protože se chová jedinečně. Chová se do jisté míry nezávisle na mě, na mých pocitech. A teď se tam hýbe. Já nevím, jestli máte víc pocit, že tam máte vetřelce, nebo že jste radostné, jo. Ale prostě se tam cosi děje. A já to vím trošičku i jako muž, jo. Protože samozřejmě jako jsem viděl kolem sebe spoustu mých přátel, respektive přítelkyň, které prostě jsou těhotné. A je to teprve nedávno, co jsem viděl, to bylo nedlouho před porodem, když s manželem byli na jednom, to je jedno prostě, byli u mě. A teď jsem najednou, a protože to břicho už bylo hodně napjatý, a bylo teplo, takže měla na sobě měla nějaké šaty, které byly prostě přes to břicho obtáhle, tak jak jinak, že jo. Takže to šlo vidět, jo. A já jsem najednou viděl výdutě, jako opravdu jako viditelný výdutě, jak to dítě kope, nebo co tam dělá, jo. A bylo to výborný to najednou vidět, co se děje. Dítě se živě a radostně pohnulo v jejím lůně. To je síla, jo, obrovská. naprosto rozumím Alžbětě, že i když je společensky mnohem výš postavená než Marie, z mnoha důvodů, že je mnohem starší, jo, je zajištěnější, Marie je chudá dívka, tak přesto všechno ona jí říká takovýhle věci. Má to i tu přirozenou rovinu, prostě je šťastná. Jo. Ale ta přirozená a nadpřirozená se propojuje. Víte, já vlastně docela nerad používám slovo nadpřirozený pro to, co je zázračné a duchovní. Protože ono je to nám lidem darované. Toto je naše přirozenost. Já bych spíš mluvil o přirozenosti a nepřirozenosti. Že to, že ponižuju tuhletu vznešenost, důstojnost, to, že dělám pitomosti, to, že jsem marný a marnivý mnohdy, to, že hřeším, je snižováním této posvátné přirozenosti. Člověk je přirozeně božský, boží. Tak to prostě je. Takže jako ta její radost je opodstatněná Duchem Svatým, Duchem Božím, jednoznačně. V tom je velká síla. A říká Marii, požehnaná si mezi ženami. Jo, to je něco, co nám už trochu probíhá možná kolem uší, protože to známe, to se říká v růženci, nebo prostě říkáme to, že jo. Ale co to znamená? Je to v tom textu, Lukáš psal řecky, ale toto je hebraismus, to je něco, co známe to, že co je třeba germanismus. Řeknu, vezměte místo, tak to není česky, to je německy. Nemen sie Platz, prostě to germanismus, který máme v jazyku. A v tomto je to podobný. Některé obraty prostě Lukáš jenom jako převedl do řeckého jazyka, ale ta struktura zůstala hebrejská. To požehnaná si mezi ženami je superlativ. To znamená, jako ty jsi nejpožehnanější ze všech žen, jsi milostí naplněná nejvíce ze všech žen. Jo, to jsou prostě velký věc, co ta Alžběta tady říká. A já řeknu teď dneska takovou kacířskou myšlenku, jo, pro nás, pro katolíky, protože máme občas takovou tendenci z Marie dělat takovou alternativní bohyni vůči Bohu, protože Boha nazýváme otcem, on sice není muž, to si říkáme, ale protože mu říkáme otče, tak trošku tam to mužské jakoby zaznívá, notabene Boží syn jako člověk je muž, že jo. Tak je tak jako dobré tam i ten ženský princip. Přímo to neříkáme, ale trochu to tam jakoby je, jakože je to taková trošku bohyně. A vzdáváme jí úctu mnohdy velmi problematickou. Jo? Jako bohyni trošku v různých rituálech. Ale já teď, ale to tak není samozřejmě. Marie je člověk, je výjimečný člověk, ale je člověk. Ale to, co chci říct, ta kacířská myšlenka je to, že si teď jakoby budu trochu protiřečit. Protože v té události, která je popisována v evangeliích, Ježíšův život, je svým způsobem ta víra Ježíšova, cesta Ježíšova a cesta Marina, to jsou dvě alternativní cesty. Dvě cesty, které se mají spojit v každém z nás. Jakoby nám to ukazovalo určité způsoby víry. Ježíš je ten aktivní. Ten tedy říká, jděte, kažte. Jo? Ten tedy říká, milujte, odpouštějte. A Marie je ta pasivní. Ona je ta, která přijímá. Která je naplňována. Ale k tomu, aby byla naplňována, tak musí chtít být naplňována, musí se proto rozhodnout. A víte, že v životě to tak je. Jo? Já ještě, pardon, k té kacířské myšlence. Ježíš je synem Božím, Marie ne. V tom pravém slova smyslu. Ale jakoby v té události, kdy Ježíš tady žil jako člověk, Bůh, Boží syn, žil jako člověk, tak přijímal lidství ze vším všudy. On byl člověkem naplno. Je jim dodnes samozřejmě, ale tehdy jim byl i s tou nevědomostí, jakou my lidi máme. To znamená, on musel věřit. On to neměl jasně daný. On musel věřit svému otci. Marie taky věřila otci. Jo. V tomto smyslu to vidím. Ježíš je Božím synem, on je ten, který reálně přináší spásu ten, který dělal velký zázraky, a tím nemyslím uzdravování slepých, tím myslím to vyvrácení bran smrti, jeho smrti a zmrtvýstáním. Jo. Ale v téhleté chvíli, notabene v té chvíli, kdy Ježíš je v lůně Marie, skutečně oba dva ukazují dva přístupy víry, které by měly být přítomny v nás. Oba dva. Víte to, že jsou situace, kdy musím být velmi aktivní, kdy se musím rozhodnout pro aktivitu ve své cestě, mravní, duchovní cestě. Ale jsou taky situace, kdy musím být pasivní. Ale ta pasivita není útěk, ta pasivita není něco, co by bylo jednodušší. Podívejte se na Marii. Pro Marii to nebylo jednodušší. Ona, když přijímala tu andělskou boží zvěst, že má přijmout božího syna, tak to bylo teda opravdu docela náročné. Ona strašně riskovala, úplně hrozně. Ona riskovala vlastní smrt, odsouzení celé rodiny, protože mohla být považována za nevěstku, nebo za někoho, kdo, no, dobře, ne nevěstku, ale za přinejmenším nevěrnou. Jo. Ona s Josefem ještě nežila. A i kdyby žila, jako manželka, tak zjevně Josef nebyl příčinou tady tohoto. Riskovala strašně moc. Mě trochu připomíná starozákonní královnu Ester, to je takové podobné. Takže ona tím, že řekla, nech se stane, tak byla pasivní, ale stalo jí to obrovské množství sil. A vím, jak to je, to někdy i ve vztazích takhle. Že někdy člověk musí být aktivní a řešit třeba i potíže ve vztahu, ale někdy není co řešit. Někdy je prostě potřeba vydržet, vytrvat, být trpělivý. A ono to je způsob řešení některých věcí, třeba i problémů. A je to pasivita, nedělám vlastně nic. Ale je to pasivita, která mě stojí strašně moc sil. Třeba i toto, je to konkrétní jenom pohled, ale je to v mnoha ohledech. A nebo třeba jinak aktivita a pasivita. Aktivita v tom, že mám, to je ten podle mě nejlepší způsob rozhodování, vstupování do rozhodovacího procesu. Být aktivní v tom, že jsem mravný, snažím se být mravný. To je prosté, Jan Křtitel nás tomu vyzývá. Jednej podle práva, celníku nevybírej víc, než je dáno. A tak dál prostě, vojáku buď spokojný se svým žoldem, prostě buď mravný, to je ta aktivita. A pasivita je nesmírně důležitá, buď otevřený božímu duchu. Ta aktivita, v mém případě nastavujete solární panely, aby byly čistý, aby to světlo, které přichází, mělo kam přijít a mohlo být proměněno v sílu, která je pro mě. Když budou zaflákané ty solární panely, tak to světlo může být úplně všude, ale pro mě nemá žádný účinek. A řeknu vám poslední věc. Včera jsme tady měli ráno krásnou rorátní mši a slyšel jsem, že jste někteří neslyšeli kázání, nebudu ho opakovat, nebojte. Ale většina z vás tady nebyla. Já jsem tam říkal jednu věc, která mě přijde hodně důležitá a souvisí s tím, co tady říkáme, ale souvisí i s tím, co otevřel pro tento rok i náš papež František. Víte, že byla otevřena svatá brána svatého Petra v Římě, ale nejenom tam. Začal svatý rok milosrdenství. A to není jenom tak jako nějaká, jakože zase jedna z dalších akcí, jo, musí být trochu jako parády v tom Římě. Není to jenom o tom. Je to milostná doba, nesmírně milostná doba. A František při otevírání toho svatého roku říkal jednu velice pro mě inspirativní věc. O milosrdenství. On říkal, že vycházel z geneze, ze stvoření člověka. Jo? Znáte to, tu báseň šesti dní stvoření. Jo? To si krásně to hraje, má to rytmus, všechno. A všude ten autor toho textu, té básně, mluví o Bohu v jednotném čísle, respektive jakože, když Bůh mluví, říká to jednotně, nebo jak to říct, jako jeden. A najednou je tam ta sedmička, ta pointa, sedmý verš, který říká, najednou je tam změna. Učiňme člověka, plurál majestáticus. Králové to používali, když vylašovali zákon. Děje se něco nesmírně výjimečného. Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. To je ta naše vznešenost. Jo. Ale František tam říká jednu důležitou věc. On říkal, Bůh tímto výjimečným činem, tím vznešeným, sám to tak chtěl, stvořil nás, aby mohl mít radost z toho odpouštění. Radost z odpouštění. Protože Bůh je to jeho podstatou milosrdenství. Zní to divně, jo, možná. Ale mi se to líbilo. Jo, protože odpuštění to je něco, co hromada lidí nechápe, protože nemá zkušenost, říká, to nejde, tady nemůžu, takhle to nejde. Stávám se bezbraným vůči světu, vůči zlu, ale to není vůbec žádná pravda. Odpuštění je naopak lepší obrana než cokoliv jiného. Ale že jsme schopni si říkat, že odpouštět to je, to člověka osobozuje od účinku toho zranění, toho zla třeba, to je pravda. Osobozuje, ale ta myšlenka, že člověk stejně jako Bůh má mít radost z odpouštění, to mě přijde úžasný. A je to pravda. Je to pravda. Jako radosti z nějakých zážitků, radosti z věcí jsou nic. Nemají naprosto žádnou váhu oproti radosti, kterou přináší odpouštění. Myslím, že to znáte. Jakou radost to člověku přinese, když to udělá. Třeba ne hned, ale přinese. A nejenom mě, tak i jiným. Tečka.